ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
E não se aproximem da propriedade do órfão, exceto de maneira benéfica, até que ele alcance a maturidade. E cumpram o compromisso com os órfãos. Com certeza, tal compromisso será questionado no dia do juízo.